Viimane suvi kodus. Pärast kohutavat Tallinna pommitamist, seda hinge vapustavat elamust, tundsin, et elan nagu pärast surma. Midagi oli sügavalt puudutanud mu siseinimest. Koju jõudes otsisin isa talle kiituses seda laulu, mis pommitamise ajal mu sees kõlas. Ma ei teadnud algus sõnu, sellepärast vaatasin leht lehe järel, kuni selle leidsin. Laul algas nii ilusate sõnadega. Kui Jumala rahu on hingeses mul, siis kõlab ka tormide öös mu südames ikka see jubeldav hüüd. Mul on hea, mul on hea, Jeesuses. Ja sellele järnes koori osa. Mul on hea, mul on hea. Kaua aega mõtlesin sellele laulule ja imestasin Jumala eri viise, kuidas ta lohutab ja julgustab oma lapsi. Emal oli kodus kangateljed üles pandud. Villase kleidiriide kudumine oli ees. Kangas oli üles seatud helehallist lõimest. Sellest käisid läbi natuke heledamad triibud, mis tulid esile katkeliste joontena. Ema küsis minu arvamist, et kas mulle meeldiks koe sisse samamoodi jooned. Vaatasin tal otsa nagu kusagilt teiselt tasandilt või pinnalt, mõistmata tema praktilist ellusuhtumist. Mina elasin ju pärast surma. Kleidiri ei omanud mingisugust väärtust ega tähendust minu silmis. Mõistsin siiski ema heatahtliku muretsemist ja vastasin vaikselt, et jäägu nii, nagu ta mõtles. Tuli kevad ja elu muutus jälle normaalsemaks. Ainuke asi, mida märkasin enda juures, oli see, et ehmatasin kergesti. Iga kukkumise hääle või valju mürtsu peale võpatasin, kuid seegi kadus omal ajal. See kooliaasta lõppeski Tallinna pommitamisega. Hakkasin jälle käima ridalas. Nägin seal Eliiset ja teisi sõpru. Sel kevadel peeti Mäevallas evangeeliumi nädalat. Mäevallo kogudus oli alguses peal olnud krabidega seotud. Onu August oli seal jutlustajaks. Mulle ei olnud see koht võõras. Läksin isaga sinna koosolekule. Rahvast oli palju kokku tulnud. Lõpu palvajal läksin kõrvaluksest taharuumi, et janu kustutada. Siis aga leidsin, et samast uksest ei saa enam sisse, kuna inimesed põlvitasid nii ukse ligidal ja ma ei tahtnud neid segada. Seisin natuke aega seal ukse taga ja kuulasin, kuidas keegi palvetas. Korraga ma nagu nägin oma sisemuses, et seal viimase pingi otsal istub kummardunud peaga Aasa Milde. Teadsin kohe, et pean temaga rääkima. Läksin õuest läbi ja eesuksest sisse. Sealtki ei olnud kerge sisse saada. Esik ja vee vahekäik oli seisvaid külapoisse tihedalt täis. Oli ju tavaks noortel palvemajas käia. Mitte just vaimuliku huvi pärast, vaid et teisi noori näha. Sain poiste vahel kuidagi läbi ja kohe nägin ka Mildet viimase pinginurgal istuvat. Kummardusin ta kohale. Ta nuttis. Kas tahad anda oma südame Jeesusele? Küsisin vaikselt. Ma tulen sinuga koos ette, kui soovid, lisasin. Ta tõusis pingilt. Me läksime ettepoole ja põlvitasime. Palvetati. Milde sai vabaks ja rõõmsaks. Kui üles tõusime, siis nägin, et mitmed noored olid samuti ette tulnud. Mul oli Milde pärast südames suur rõõm. Järgmisel pühapäeval läksime jälle mäevalda. Kui isa hobust kaasiku õue sidus, kaasiku talu hoone tasused üle tee. Siis kohtasin seal ka Mildet. Nii särav ja õnnelik nägi ta välja. Mul oli tunne, et ta tahaks mind kallistada ja mina tahan teda. Aga ma nagu ei osanud, ei olnud harjunud selliselt oma tundeid väljendama. Kurb tunne jäi südamesse. Midagi head ja ülendavat, julgustavat jäi tegemata. Kodus mõtlesin veel sellele. Mõtlesin, et peaksin saatma talle ühe kaardi, aga seegi jäi vist tegemata. Mul puudus oskus suhelda. Kartsin näidata oma tundeid. Ometi oli mul südames tundmine, mis oleks õige teha. Nii aeglane olin õppima. Põgenemine. Kodust lahkumine. 1944. aasta suvel räägiti ikka rohkem ja rohkem venelaste edasitungist. Rinne lähenes Eestile. Elu aga läks oma rada. Talus tehti põllutööd ja talitati loomi. Tädi tuli Tallinnast oma väikese pojaga maale. Maal metsavaikuses oli turvalisem. Jutt võimalikust põgenemisest Rootsi kerkis ikka vahete vahel üles. Rootsi päritolugu perekonnad said ametlikult loa Rootsi sõiduks. Rannaäärne rahvas hakkas oma paate korda seadma. Rinne aga lähenes. Juba käisid lahingud Eesti pinnal, lõunas ja Narva juures. Kuulsin, kui isa naabrimehega nõupidas. Otsustati koos mõne teise sõbraga paat muretseda. Ainuke, kes kahtles minekus, oli minu ema. Nii raske oli tal jätta kodu. Pealegi jäi koju ka onunaine Maaria. Venelased aga liikusid edasi ja oli juba Tallinna jõudnud. Nüüd oli aeg minna. Meie viimane õhtu kodus jõudis kätte. Mina pakkisin väikese kohvrikese, kuhu panin oma asjad, paar kleiti, kostüümi, mille ema oli eelmisel suvel teinud. Siis veel paar voodilina ja suur rätik teki asemel. Koma kaks väikest albumit, paar raamatut, Tagore luuletuskogu ja väikese uue testamendi panin kohvrisse. Lisasin veel saksa keele sõnastiku ja ladina keele õpperaamatu. See oli mu varandus. Ema aga ikka kahtles veel. Ütlesin, et mina tunnen küll selgesti, et lähen, aga seda ma ei julgenud talle öelda, et tule ka, vaid ütlesin, et sina pead ise seda teadma, kas see on õige samm. Olime kõik teataval määral optimistid, lootes õiglusele maailmas. Ja isagi arvas, et tuleme juba jõuluks tagasi. Öö oli juba käes. Ema valmistas toitu kaasavõtmiseks. Siis ütles ta otsustavalt, et tema sureb parem kodus kui merel. Käskis mind rattaga sõita Lopile ja öelda oma nooremale vennale Eedile, et ta tuleks kohe minuga ühes. Ema loovutas oma koha paadis Eedile. Ei olnud ju midagi head Eedil venelastelt oodata. Sõitsingi rattaga Lopile. Eedi tuli minuga kaasa. Ja varahommikul algas mereäärdeminek. Ema tuli meid saatma. Kõigil kompsud kaasas. Läksime Jändi saare taha. Jänti oli tegelikult poolsaar ja sinna sai kuiva jalaga. See oli aga varjuline koht metsatuka taga, kus võis paadi merra ajada. Oli laupäev, 23. september. Jumalaga jätt. Viimased viiped ja olimegi minekul. Mootor hakkas kohe tööle, aga vett tuli mõne prao vahelt sisse. Paat oli kuival maal põõsaste vahel seisnud. Taheti kõigepealt Liia saarele jõuda, et seal paati sõidukõlblikuks teha. Härra Willem Maaker, üks meie naabrimeestest, proovis hoida sõrme prao ees. Keegi pumpas pidevalt. See ei heidutanud mehi. Liia saar ei olnud ju kuigi kaugel. vaatasin tagasi. Ema seisis rannal puude vahel. Korraga jooksid randa 4-5 meest Saksa sõjaväemundrites ja hüüdsid, et neid kaasa võtaksime. Mehed hüüdsid paadist vastu, et ei ole ruumi. Teelliia saarele me nägime Richard Kaupsi jahti. Neilt kuulsime, et nad olid teel Hiiumaale, Kärdlasse, et sealt Karl Kaupsi perekonda peale võtta. Taavi, Soome poiss, oli jõudnud veel jahi peale, mitte aga ta onupoeg Peeter, keda nad samuti olid oodanud. Nad ei julenud seal lahes kauem seista, sest juba pommitatil lähedal asuvat Rohuküla sadamat. Meie jõudsime omal lekkiva paadiga Liiasaarele, kus mehed hakkasid kohe paati parandama. Lõpuks ehitasid isegi varjeva laepaadile peale. Liias oli üks kalameeste majake, kus saime magada ja isegi laua ääres süüa. Lähedal oli ka heinaküün, mis andis lisavarju. Kuna meie olime Liias heinamaal käinud, oli meile kõik tuttav. Seal asusid heinamaad toredate katakapõsastega. Seal oli ka allikas alalise värske veega. Liia saarel kohtasin oma pinginaabri Liivi Saarmani perekonda. Nemad otsustasid Liiast kohe lahkuda ja alustada sõitus Rootsi. Liias ei olnud paadisilda, ainult kividerida. Vaatasin, kuidas Liivi isa kandis süles oma naise ja teised kaunis kogukad prouad paati. Ka õpetaja ka kütt oli paadis. Vaatasin murelikult, kui sügavalt nende paat vees istus. Avaldasin oma kartust Liivi isale. Tema ütles, et neil on teine paat ühel teisel rahnul, et nad võtavad selles leppi. Vaatasin neile järele. Jalutades saarel leidsin ühe kivi äärest Liivi õpilast tunnistuse ja sõrmkindad. Võtsin need kaasa, lootes kohata teda kusagil Rootsis. Kahjuks ei jõudnud nad kunagi pärale. Palju kordi hiljem veel mõtted läksid Liivile ja nende paadile ning traagilisele lõpule. Raske oli seda unustada. Meiega samal ajal olid Liias onu August oma paadiga ja Kontsad Tikased oma paatkonnaga. Kõigil oli sama siht ja mõtte Rootsi jõuda. Meeste näod olid murelikud, sest sügisene meri oli ähvardav. Kohtumine Peetriga. Sama päeva pärast lõunal läksin randa vee äärde käsi pesema, kuna olin katkise meepurgi küljes oma sõrme vigastanud. Kivil istudes ja oma kätt vees hoides nägin lähenevat väikest paati. Juba eemalt paistes, et paadis on 4 sõduri mundris noormeest. Lähemale jõudnud tundsin ära Peetri ja ühe oma klassivenna. Poisid lootsid leida ülemineku võimalust. 2 neist läksid koju tagasi, nähes, et mingit lootust ei olnud edasi saada. Peeter oma sõbra Heinokiviga jäi, aga Liiasaarel lootuses kuidagi edasi saada Hiiumaale. Vahepeal juhtus aga omapärane olukord. Kontsapaadi juht otsustas oma naisega mingil põhjusel koju tagasi minna. Ja läksidki sama paadiga, millega poisid olid tulnud. Sellega jäi kontsapaat ilma juhita. Ei olnud kedagi nende paatkonnas, kes oleks osanud või julgenud paadityür kätte võtta. Kõik olid mundrimehed. Teadsin, et Peeter oli oma klassikaaslased Tallinna reaalkooli viimasest klassist Soome viinud, kuna poisse ootas Saksa mobilisatsioon. Nüüd tulidki mehed, minu isa ja vee kontsa küsima, kas Peeter oleks nõus tüüri oma kätte võtma. Kuulsin äreva ootusega pealt ja lootsin ta jaatavat vastust. Nii kangesti soovisin, et ta saaks Rootsi. Peeter aga ei kiirustanud vastusega. Lõpuks ütles, et kui ta sõber saab ka kaasa tulla, siis ta tuleb. Hingasin kergendatult. Mu silmis tõusis ta väärtus väga kõrgele. Ta ei haaranud kinni oma pääsuvõimalustest, vaid mõtles samuti sõbrale. Konsapaadis oli liiga palju inimesi. Lepiti siis kokku, et Peetri sõber saab koha meie paadis. Väikseid muudatusi juhtus teisigi. Liias kadus maaker meie seast märkamatult. Rootsist oli tulnud kiirpaat ja ta peale võtnud. Maaker oli Eesti riigi valitsuse liige. Sellele kiirpaadile jäi aga hiljaks noor advokaat Jüri Poska, kes leidis koha meie paadis. Olime kodust välja sõitnud 23. septembril. Aasta oli 1944. Nüüd oli paat korras ja ülima aeg edasiminekuks. Asusime teele ja peatusime Hanikatsi laiul Hiiumaa lähedal. Ilm oli muutunud tormiseks. Mehed ei julgenud meresõidul asuda. Laiul oli hulk paate, palju rahvast ja ka noori Eesti sõjamehi, kes kõik lootsid leida võimalust edasi sõiduks. Kahjuks ei olnud paljudel siiski mingit võimalust. Saarel elas kaks kurtumade perekonda. Nad andsid oma kodud lahkelt põgenikele. Jäime ootama tormi vaibumist. Vaadati murelikult merele, kust paissid valget lainte harjad. Torm ei tahtnud vaibuda. Saarel kasvasid toredad tammed, lehti langes. Vaevalt keegi neid vaatas. Noore inimesena ei osanud mõjeti millegi üle väga muretseda. Isa ja teised ju teadsid kõike, nii arvasin. Küll nemad muretsevad. Minu tähelepanu said mu uued sõbrad, Peeter ja Heino. Mind köitis Peetri tagasehoidlikkus ja meeldiv käitumine. Olin teda ju varemgi kohanud. Esimest korda oli see Einpi noortelaagris, millest oli juba juttu. Nüüd oli tore vana sõprust uuendada. Ühel päeval tuli Hanikatsi laidu poolt Haapsalust, mille peal olid tuttavad mehed paat. Nad ütlesid end minema edasi Saaremaale. Haapsalus olevat venelased sees. Minu täditütar Leida oma väikese tütre Tiiuga läks nendega kaasa, sest soovis väga Kuressaarde jõuda, kus olid abikaasa. Need mehed aga petsid ja läksid hoopis Haapsallu ja viisid Leida koos lapsega kaasa. Nii jäigi täditütar Leida meist maha ja ka oma mehest, kel avades viimasel minutil võimalus Kuressaarest Rootsi minna. Hanikatsi laiul peatus ka minu onu Augusti paat. Nemad olid alustanud kodust kiirmootorpaadiga. Kuid et inimesi oli peal liiga palju, istus paat väga sügaval vees ja mootor jäi seisma. Nad pöördusid koju tagasi, et võtta oma kalapaat. Koju jõudest nägid nad üllatusega, et Edgar ja Vilma olid koju jõudnud. Nüüd asuti uuesti merele, mõlema paadiga. Hanikatse laiul siis jagati uuesti inimesi ja korraldati paate. Edgar ja Vilma olid nüüd meie paadis. Reedel 29. septembril otsustasid mehed alustada kardetavat merereisi. Torm oli pisut nagu vaibunud, kuid kestis edasi. Ka ootamine saarel muutus juba kardetavaks. Sõitsime soela väina ja pihlalaiul tegime viimase peatuse. Otsiti toidukraam välja ja söödi ühiselt, mis veel järel oli. Ja siis hakkas liikuma paatide konvoi. Neid oli kokku 12. Läksime Saaremaa ja Pihlalaiu vahel läbi. Seal kitsa koha peal oli Saksa sõjaväe valvepunkt. See paistis olevat tühi või ei tehtud meist välja. Saime õnnelikult sealt mööda ja suundusime avamerele. Lained muutusid kõrgemaks ja raske torm puhus külje pealt. Olin katuse all merehaige. Riided märjad. Mehed olid küll paati parandanud, aga tagant oli see ju lahti ja keegi meestest pidi pidevalt vett välja pumpama. Nägin ainult halli veemassi ja lainte tuisku, mis käis üle paadi. Edgar meenutas hiljem üht hirmu äratavat hetke, kui meie paadiankur oli lahti tulnud ja ta oli seda uuesti kinni panemas ja kui ta üles vaatas, nägi ta hiigel lained paadile lähenemas. Edgar mõtles, et nüüd see matab meid, kuid siis nägi ta kuidas. Imelisel viisil väike paat hakkas pikkamiisi mööda lainet üles ronima. Teised ütlesid, et lained olid kahekordse maja kõrgused. Jõudsime kõigele vaatamata õigesse kohta. Sandhamni, Stockholmi laevaliikluse sõlmpunkti ja lootsi jaama. Ohtlik sõit oli kestnud 2 ööd ja päeva. Minul ei olnud sellest õiget arusaamist, millal oli päev, millal öö. Nüüd oli pühapäev, 1. oktoober 1944.